Qalampirdan gapiramiz. AQShda 17 yoshli Megan ismli qiz suzish uchun ko'lga borgan va 9 kundan keyin vafot etgan. Bunga esa o'ta xavfli bakteriya sabab bo'lgani aytilmoqda. Tekshiruvlar shuni ko'rsatadiki, Meganning o'limiga ko'l va daryolarda yashovchi yirtqich Ambioma Niaglaria fuliere sabab bo'lgan. U cho'milayotganda odamlarning burni orqali miyasiga joylashib oladi va inson a'zosini yeb bitiradi. Niaglaria fuliere so'zma-so'z tarjima qilinganda miyani iste'mol qiladigan Ambioma degan ma'noni anglatadi. Bu bakteriyani iste'mol qiladigan mikroorganizm bo'lib, juda kam uchraydi va to'satdan og'ir o'limga olib keladigan miya infeksiyasini keltirib chiqaradi. Bu mikroorganizm odatda iliq, chuchuk suv havzalarida, xususan ko'llar, daryolar, issiq buloqlar, iliq suv chiqarish sanoatlari yoki elektr stansiyalari, quduq suvi, kam xlorlanadigan suzish havzalari, suv isitgichlari, tuproq va ba'zi suv quvurlarida uchraydi. Niagleroz infeksiyasi 1965 yilda Avstraliyada, 1962 yildan 1965 yilgacha Chexoslovakiya, 2003-2011, 2013 va 2020 yillarda AQSh, 2008 yilda esa Pokistonda qayd etilgan. Shu sababdan taqiqlangan va tekshirilmagan suv havzalarida cho'milish hayot uchun juda xavflidir. Eslatib o'tamiz, o'tgan oy Misrning Kena provinsiyasidagi El Alikat qishlog'i aholisida dengue bezagi aniqlangandi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot qalampir.uz saytida.